Vi audas el sendon de Svisa Radio Internacia. Parolas Claude Gacon cun la Esperanto mond voyaggianto Christian Castiglion. La pasintan semainon ni jam babilis cun Christian Castiglion, quiu estas unu el la mond voyaggiantoi, quiui de tempo al tempo haltas ce cultura centro esperantista en la Chaux-de-Fonds por contribui al gia construado. Ni diris che tiui helpemuloi ne ricevas salairon. Contrau plen tempa laboro, ili ricevas litton cae mangioin. Sed, por recompensi ilin, ili raitas poste plen raite partoprenistagioin au seminarioin por periodo quiu correspondas tempe al la periodo quiun ili donatsis al Cultura Centro Esperantista. Christian Castiglion, exemple, donatis 3 semainoin da help laboro. Li povos do reveni sen page seminarii dum 3 semainoi. Nu, ni daurigu la conversazion quiun ni comensis la pasintan semainon. Eble Christian Castiglion, do vi estas migranto, biciclanto, sed vi havas caracterizoin de multai Esperanto vagabondo, mi diru, vi estas samtempe iom vegetarano, kai yes. Vivas je nivelo finanza, ni diru, tre modesta.
Yes.
Ĉu tio korespondas al filosofia sinteno?
Por mi, ne, mi nur faras do, yes, yes, kai ne. Vegetarismo mi malkovris antaŭ Esperanto, kai ĝoje mi en Esperantio malkovris la vegetaranoj kaj tiu ligo inter vegetarismo kaj Esperanto oni faras nur esperantistoj sukcesas fari ĝin, sed kiam oni iras al iu fremdulo kaj diras: "Ĉu vi scias, ke inter esperantistoj, inter tiuj homoj kiu parolas la internacia lingvo, malpli da homoj manĝas viandaĵojn?" Tio povas esti iom kurioza, sed inter esperantistoj tamen oni laŭ mi malkovras, ke estas existas iu rilato. Do vivnivelo malalta estas por vojaĝi sufiĉe longe kaj pere de malpli da mono, ĉar oni ne laboras dum tiu tempo, do oni ne enspezas kaj nur elspezas, eble pro tio.
Kaj oni kutimiĝas malpli elspezi.
Yes.
Mi revenas al via vegetarianismo, ĉar ĝi estas tre ofta fine en Esperantujo. Oni vidas tion en la centro, che neniam ni havas ni diru en restado nur viand mangiantoin, ni anco ci amavas la proporzion de la vegetaranoi. Do, vi ne mangias viandon pro san causo au pro, ni diru, filosofa fia?
Unue estis por filosofa causo, char mi yogis, ancau yogas, mi esas yogisto, ne is ano yogano kai iom post iom mi malkovris ankaŭ ke tio pli estas pli bona sano kompreneble se oni ne kompensas la viandon per sukeraĵon kaj tiel plu, sed laŭ legomoj kaj cerealoj la sano estas pli bona, ĉar en tiuj produktoj naturaj estas malpli da toksinoj. Exemple, kiam oni mortigas bestojn, ili sentas tion kaj produktas toksinojn. Kaj nuntempe, por ke tiuj bestoj ne plu produktas tiujn toksinojn, oni injektas al ili antibiotikoj, por ke estu malpli da toksinoj, sed ni manĝas tiujn antibiotikojn tamen. Estas do tiu kaŭzo, sana kaŭzo, filozofa kaŭzo, ĉar oni karesas, oni ŝatas hundojn, katojn, kaj ankaŭ mi ŝatas ĉiujn bestojn. Kaj tria kaŭzo ankaŭ, ke nu mi ne tiom sentas, sed tamen sentas, estas ekonomia kaŭzo. Ekzemple, por unu kalorio da viandaĵo oni bezonas 10 kaloriojn da cerealojn. Ekzemple, la bestojn manĝas 10 foje tion, kion oni povus manĝi ni mem anstataŭ manĝi tiun viandaĵon.
Nur ke sur niaj svisaj montaroj ce la pasteio estus malfacile
yes.
mangi la tutan herbon, kai tiam la bovinoi povas gin mangi, ĉu ne? Do, eble Christian Castillon vi acceptos ancau iom raconti pri la diversai help laboroi kiun vi faris, ĉar verŝajne vi ne nur restadis en la ŝoldfonto tiu cele, sed partoprenis aliajn agadojn.
Yes, en la ŝoldfonto mem.
Sed en aliaj lokoj eble vi help agadis aŭ nur en la ŝoldfonto?
Precipe en la ŝoldfonto, jes, ĉar tie mi plej restadis, mi diris. Sed alie do amikoj ankaŭ faris, ili helpis ekzemple en granda familio, do pri purigado ĉu de la domo, ĉu de vestaĵoj, aŭ purigado ankaŭ de manĝilarojn kaj tiel plu. Precipe purigado aŭ kelkfoje hazarde en la ĝardeno.
Do vi ne trovis en multaj aliaj lokoj eblon restadi sufiĉe longe pere de iom da labor.
Sen contracto, ne. Fakte tio estas granda ŝanco en la ŝoldfonto, estas ke oni povas resti sen contracto. Ĉar mi scias ke oni povas resti ekzemple unu jaro en UEA, en granda centro, sed tio devas esti preciza je preciza datoj, kaj unu jaro mi pensas.
Estas tro longa por vi, tiam vi prefere retrovas vian profesion dum unu jaro.
Kompreneble, kompreneble.
Christian Castillon, do vi voyagas bicikle, ĉu ne?
Yes.
Kiom da kilometroj fareblaj tage? Ni diru kiam vi estas sola.
Do sola ĝenerale oni faras eble iom pli. Mi diru okdek naŭdek kilometrojn. Lastfoje mi faris cent kvardek kilometrojn la lastan tago, sed
vi estis vere laca.
Ah, kompreneble, jes, tio estas tro. Ĝenerale estas naŭdek kiam oni estas sola. Kiam oni grupe iras, oni faras sepdek, okdek.
Kaj pri tio etoso, dum vi grupe, ĉu oni diras pedalas?
Jes, pedali, pedalas, jes.
Ĉu vi parolas, aŭ ĉu nur ŝvitas kaj estas unu post la aliaj?
Ne, oni... La plej agrabla estas la vespero, kiam la tendoj estas staritaj, kaj oni faras fajron, kaj oni manĝas kune aŭ dancadas aŭ...
Ankaŭ havas la forton danci.
Jes, kompreneble. Matene eble oni pli penas por leviĝi, sed estas tamen agrabla. Kaj ne nur kiam oni estas grupe tiel, sed mi pensas alie kiam oni estas sole, ke oni estas invitita ĉe esperantistoj. Tiu etoso estas tute aparta, kaj tiel mi tute ne povus trovi, se mi parolus ekzemple la anglan lingvon. Ĉar do oni parolas anglan, oni ne povas iri ĉe iu kaj peti lin aŭ io ajn. Do ni komprenu unu la alian, ni komprenus angle, sed pere de Esperanto estas, kiel mi diris, pli bone ol en sia propra familio.
Verŝajne estas jam komuna idearo, ĉu ne, kiu tuj ligas nin.
Jes, estas magia ankoraŭ por mi.
Mi memoras persone, mi skuteris foje tra Eŭropo, estis mia Esperanto-komenco, kaj estis multe da pluvo, kaj mi alvenis en Nederlando, mi muntis mian tendon borde de la autoŝoseo, mi havis flageton esperantan, kaj apenaŭ la tendo estis muntita, haltis automobilisto, kaj li parolis al mi en Esperanto, kaj li diris: "Vi ne restu ĉi tie, vi venu al mi." Kaj mi ankaŭ konatiĝis kun tiu eksterordinara etoso, troviĝi subite kun amiko, fakte homo, kiun ni ne konis antaŭ kvin minutoj, kaj kun li ni plene parolas, ĉu ne?
La nuna tempo estas alie, ĉar oni ne povas starigi tendon ie ajn, la sovaĝa tendumejo ne estas permesita, do kaj mi persone ĉiam iras en arbaro, kie estas neniu preskaŭ.
Ĉu vi kelkfoje kaŝdormas, kiam vi ne povas munti tendon, aŭ estas tro malvarme?
Jes, jam okazis.
Rakontu.
Do mi elvenis en Svisio.
Eble ni ne diru la lokon.
Ne. Do mi iris en subkelo, kaj tio estas bone farita en Svisio. Estas loko, lavejo, lavloko, kaj estis ekstere estis tre tre fride, malvarme. Kaj tiu ejo estis tute bone, tute varma, kaj do mi nur metis mian dormsakon, kaj mia biciklo ankaŭ povis eniri. Mi bone dormis.
Vi ne timis ke oni alvenu?
Ne, ĉar estis ŝlosilo kaj mi enŝlosis min ene. Kaj tiel vi estis tute trankvile. Kaj matene mi eĉ povis lavi, ĉar estis akvo, sapo, mi havis sapon, estis akvo, do mi povis laviĝi kaj foriri denove.
Tre frue, verŝajne.
Jes, o je ekde la lumo, ekde la lumo, kiam la lumo alvenas.
Vi aŭdis elsendon de Svisa Radio Internacia. Claude Gacon diras al vi: ĝis reaŭdo.